Ilmestyskirja 3, jakeet 14-22. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä kuuma, kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä enää tarvitse mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Anna sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne ylläsi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me atrioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voitton jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoo, mitä henki sanoo seurakunnille. Voitte istua. Tässä puhuu Jeesus, joka on ilmestynyt apostoli Johannekselle Patmoksen saarella. Tämä on niin sanottu lähetyskirje, eli se on lähetetty Laodikeassa olevalle seurakunnalle, joka erityisesti sai nämä sanat. Mutta se on tarkoitettu myös kaikille myöhempien aikojenkin uskoville, kaikille seurakunnille ja kaikille uskoville. Sillä Jeesus sanoo tässä, jolla on korvat, eli siis jokainen ihminen, koska meillä kaikilla on korvat. Eikö vaan, ihan oikeasti. Jokainen, jolla on korvat, kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Siis Laodikealle ja kaikille muillekin. Ja sitä samaa hän puhuu kaikille seurakunnille yhä tänä päivänä. Joku sanoo, että no nehän on vaan niitä Jeesuksen juttuja sen ajan ihmisillä, mutta Jeesus sanoi, että jokainen, jolla on korvat. Onko sulla korvat? On. Kuule, mitä mä sanon. Näin siis Jeesus opettaa jokaisen näiden lähetyskirjeen lopussa ilmestyskirjassa. Hän aloittaa, minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä kuuma, kumpa olisitkin, joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, et kylmä etkä kuuma, siksi minä oksennan sinut suustani. Kaikkein eniten Jeesus vihaa haaleutta. Se on hänen mielestään niin yököttävää, niin että häntä suorastaan oksikuttaa. Tässä puhutaan ihmisen hengellisestä tilasta. Parasta on, jos ihminen on palava hengessä. Ei toisin sanoen, hän elää Jumalan tahdon mukaisella tavalla ja antaa Jumalan hallita omaa elämäänsä. Ihminen, joka on kylmä, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle, joka ei etsi Jumalaa, ei kysy hänen tahtoaan, ei nöyry hänen edessään, kulkee hänestä tietoisesti poispäin, on tietysti huonossa tilanteessa, mutta jopa tällaisen ihmisen tilanne on parempi kuin sellaisen ihmisen tilanne, joka on haalea, eli jonkinlainen välimuoto näistä kahdesta. Eli joka on ottanut uskosta Jeesukseen yhden asian maailmasta, joka on paholaisen vallassa, hän on ottanut toisen asian, ja yhdistänyt ne omaksi kivaksi keitokseksi omassa elämässään, sen mukaan kun hänestä tuntuu hyvältä. Tällainen on Jeesuksen mielestä vieläkin pahempi asia kuin se, että jos ihminen on julkijumalaton. Se, että jos ihminen on puolisydämisesti Jeesuksen seuraaja. Koska julkijumalattomuudesta sentään on mahdollisuus tulla kääntymykseen. Siinä ollaan ainakin jotain mieltä. Ateisti, joka vihaa Jumalaa ja huutaa, että uskovat on kaikki typeriä, niin hänen tilanteensa on parempi kuin haalean uskovaisen, koska hän sentään reagoi vielä johonkin, mitä Jumala sanoo. Sillä on jotain kosketuspintaa. Mutta ihminen, joka on haalea, joka ikään kuin vaan niin kuin ajattelee, että no tässä on nyt näitä Raamatun sanoja, että antaa nyt niiden mennä tuosta. Kyllähän näitä puhuja riittää jo. Tällä tavalla vähän niin kuin sivuuttaa Jumalan käskyt ja Jumalan ohjeet. niin tällainen on vaikeammassa tilanteessa, koska hän on pensi ja hän ei enää reagoi Jumalan sanaan sillä tavalla, kun reagoida tulisi. Joskus on ajanut autoa ja kuunnellut radiosta jotain ohjelmaa, mikä on ollut kristillisen ohjelman nimellä, mutta josta on tullut kuva, että tämä on niin kuin haaleeta kristillisyyttä. Sitten tuli jopa niin yököttävä olo mulle, että mä vaihdoin tarkoituksella toiselle kanavalle, missä puhuttiin täysin jumalattomasti ja oltiin täysin toisenlaisella ajattelutavalla kuin mitä Raamattu on. Sekin oli jopa parempi kuunnella sitä kuin sellaista, missä oltiin laimennettu Jumalan sana niin, että se ei enää vaikuta millään tavalla. Jeesus sanoo oksentavansa haalean kristityn ulos suustaan, siis ulos ruumiistaan, yhteydestään, seurakunnastaan. Se kuvaa paitsi, että Jeesus kokee tällaisen yököttävänä, niin myös sitä, että Jeesus erottaa hänet oman ruumiinsa yhteydestä. Haale on kristillisyyden tunnistaa aina siitä, että se on jonkinlainen yhdistelmä oikeita ja väärää, jumalallista ja maailmallista, kuuliaista ja kuuliaisuuden puutteellista. Siitä voi esiintyä monessa muodossa. Yksi esimerkki haaleista kristillisyydestä on kristillisyys, missä uskoa jollakin tavalla häpeillään. Eli ihminen, joka on avoimesti uskossa seurakunnassa, mutta kulkee sammutetuin lyhdyin työpaikalla ja kavereiden keskuudessa ja harrastuksissa, niin hän edustaa haaleita kristillisyyttä. Hänellä on kaksi tietä, mitkä hän on sekoittanut, Jumalan tie ja maailman tie. Jeesus sanoo tästä myös Markuksen evankeliumissa, joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanoja, niin sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Jeesus haluaa, että meillä ei ole kaksia kasvoja, vaan että meillä on vain yhdet kasvot, että me ollaan samanlaisia seurakunnalle ja maailmalle, että me ollaan molemmissa Jeesuksen seuraajia. Toinen esimerkki haaleudesta on ihminen, joka pitää osaa Raamatusta Jumalan ilmoituksena ihmiselle, mutta osaa kuolevaisten ihmisten kulttuurisidonnaisina mielipiteinä ja uskomuksina. Toisin sanoen, hän ajattelee, että Raamattu on osin Jumalasta ja osin ihmisistä. Siinä on sekoitettu jumalallinen ja inhimillinen. Kun taas jos Raamatusta katsotaan, niin se on 100-prosenttisesti Jumalan ilmoitusta, vaikkakin 100-prosenttisesti ihmisten kirjoittama, eli ihmiset on välittäneet Jumalan antaman viestin eteenpäin. Ja samalla tavallahan Jeesus oli 100-prosenttisesti Jumala ja 100-prosenttisesti ihminen. Ei hän ollut puolet ihmistä ja puolet Jumalaa, vaan hän oli molempia täysin. Kolmas esimerkki haaleista kristillisyydestä on sellainen kristillisyys, missä halutaan osin elää Jumalan valtakunnan vapaudessa, mutta osin ihmisten perinteiden kahleissa. Toisin sanoen, tehdään isien perinnäissäädöksistä Jumalan käskyjä. Mä itse olen taustaltani luterilainen ja siellä on paljon tämmöistä korkeakirkollisuutta, missä esimerkiksi kutsutaan kirkossa olevaa ehtoollispöytää alttariksi. Mutta jos Raamatusta miettii, että mikä alttari on, niin se on uhrialttari. Ja sellaista ei Uudessa liitossa meillä ole, koska Jeesus on antanut täydellisen uhrin. Kertakaikkisen uhrin eikä enää mitään muuta uhria tarvita. Meidän alttari on nyt taivaassa, eikä sellaisia saa rakentaa maan päälle. Se on paluuta vanhan liiton uskontoon. Ja jos ajatellaan, niin moni pitää sitä alttaria vähän niin kuin pyhempänä paikkana, mihinkä ei ole hyvä oikein edes koskea. Tässä on niin kuin hyvä kysyä, että miksi näistä isien perinnäissäädöksistä on tullut yhtä tärkeitä kuin Jumalan sanasta. Eli ei olekaan niin väliä, että elääkö ihminen Jumalan tahdon mukaisella tavalla, mutta sitten on hirveästi väliä, että siihen alttariin ei suhtauduta jotenkin epäkunnioittavasti. Joskus tekisi mieli osoittaa nämä isien perinnäissäädöt turhiksi ja mennä kesken jumalanpalvelukseen tanssimaan sinne alttarin päälle ja sanomaan, että ei ole mitenkään pyhempi kuin mikään muukaan paikka. Ja vielä pahennusta aiheuttaakseen varmaan niin kuin siellä sitten vielä niin kuin hoilottaisi jotain laulua. Siinä olisi varmaan semmoinen hyvä, millä voisi osoittaa, että meidän on kaikkia asioita tutkittava Jumalan sanalla, onko ne isien perinnäissääntöjä vai onko ne Jumalan sanasta. Mutta ei vapaat suunnat ole myöskään tästä vapaita, koska on totuttu, että tiettyyn väliin pitää huutaa halleluja tai aamen. Eikö vaan? Halleluja! Aamen! Eikö vaan? Saa huutaa, jos haluaa, mutta ei siitä tuu sen parempaa saarnaa, jos saa halleluja tai aamenhuutoja. Tai ei ollut saarnamies kovin hengellinen, ei nostanut käsiä ylös, kun oli ylistyslauluja. Me tiedettiin toi. Ei ole täyttynyt varmaan pyhällä hengellä, kun ei oikein niin kuin huutanut hallelujaa. Silläkö tavalla me arvioidaan ihmisiä? Ei kun saa tehdä näitä juttuja, mutta niistä ei saa tehdä sellaisia sääntöjä, että ne rajoittaa meidän elämää. Eli Raamatun sanasta pitää kiinni, mutta isien perinnäissäännöt on aina erotettava niistä. Ja neljäs esimerkki haaleista kristillisyydestä on sellainen, missä ajatellaan, että ollaan uskossa, eli hyväksytään nämä hengelliset tosiasiat, mutta sitten elämäntavan puolella eletään toisin kuin Jumalan sana edellyttäisi. Maailma, joka on paholaisen vallassa, niin pitää hyväksyttävinä ja normaaleina tiettyjä asioita, mitkä Jumalan sana tuomitsee synniksi ja kehottaa niistä parannukseen. Elämä maailman tavoin samaan aikaan, kun uskotaan Jeesukseen, on merkki siitä, että maailmallinen ja jumalallinen on sekoittunut, eli kuuma ja kylmä on sekoittunut, on tullut haaleaksi. Haalekristillisyys haluaa istua tyypillisesti kahdella tuolilla. Se haluaa toisaalta maailman ihmisten hyväksyntää ja toisaalta Jumalan hyväksyntää. Mutta ei me koskaan voida saada maailman ihmisten hyväksyntää, jos me ollaan Jeesuksen omia. Sen takia sitä on turha tavoitella. Esimerkiksi jos ajattelee kuninkaallisia Ruotsissa ja Englannissa tai jossain, missä on näitä monarkkeja, niillä nyt ei ole mitään valtaa, mutta pienet prinssit ja prinsessat niissä usein ajattelee, että minkä takia mä en voi olla normaali, minkä takia mä en voi olla niin kuin kaikki muutkin. Aina koulussa suhtaudutaan muhun siten, että mä oon prinssi tai prinsessa tai kuninkaan lapsi. Miksen mä vois olla niin kuin ihan tavallinen jamppa tuolta perähikieltä? Mutta kuninkaan lapsina he on peruuttamattomasti epänormaaleita. He ei koskaan tuoleen sellaisia kuin tavallinen Matti ja Maija Meikäläinen. Ja mitä nopeammin he pystyy hyväksymään tämän tosiasian, niin sitä nopeammin heidän elämäänsä asettuu hyville raiteille. Samalla tavalla, kun me uskovat ollaan taivaan kuninkaan lapsia, niin me ei tulla koskaan olemaan maailman silmissä normaaleita ihmisiä, niin kuin tavallisia Matti ja Maija meikäläisiä. Me voidaan kipuilla sitä, että miksi me voi olla normaaleita, miksi aina ajatellaan meistä, että toi on se uskovainen, se on vähän erikoinen tyyppi, eikö se olekin? Sitten kun uskova ajattelee, että mä haluan olla normaali ja haluaa sitä hyväksyntää maailman ihmisiltä ja sitten alkaa elää niin kuin maailman tavoin. No sitten saattaa pyhän hengen murheelliseksi ja luopuu uskosta lopulta. No sitten tuli normaaliksi, mutta hinta oli karmaseva, se maksoi iankaikkisen elämän. Saatana ei hyväksy koskaan vain pientä kumarrusta, on kumarrettava maahan asti. Mitä pikemmin uskova pääsee eroon ajatuksesta, että hän haluaa olla normaali, niin kuin kaikki muutkin, niin sen parempi. Sieltä helpommaksi elämä tulee. Ja mitä nopeammin sen tekee, niin sitä nopeammin myös pystyy aidosti olemaan iloinen siitä, että ei ole niin kuin kaikki muut, että ei ole normaali, vaan että on kuninkaallinen, taivaan kuninkaan lapsi. Se on etuoikeus, se on mahtava asia. Voi olla iloinen ja ylpeä siitä, että kuka on mun isäni? Jumala, joka on taivaassa ja luonut kaiken, taivaan ja maan. Voiko olla sen mahtavampaa asemaa? Ei voi olla. Miksi me voi olla kuin kaikki muukin? Toivotaan, että me voitaisiin kasvaa tästä yli mahdollisimman pian, mutta me kaikki ollaan kiusattuja siihen. En mäkään ole tällaisista kiusauksista vapaa, niin kuin ette ole tekään. Mutta silloin, kun me muistetaan meidän kuninkaallinen syntyperä, niin silloin me voidaan siitä helpommin iloita. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa, 18. luku 21. jae, jossa Elia, profeetta, käy mittelyä Karmelin vuorella Baalin profeettoja vastaan. Hän sanoo kansalle, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle, jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos taas Baal, niin seuratkaa häntä. Elialla oli ihan sama ajatus. älkää olko haaleita, olkaa joko kylmiä tai kuumia, mutta älkää olko haaleita. Okei, jos Herra on Jumala, menkää Herran luo, jos Baal on Jumala, niin menkää hänen luokseen, mutta älkää seilakko tässä ees taas. Samoin Paavali kirjoittaa romalaiskirjeessä 12. luku, antakaa koko elämänne, siis ei osa elämästä, vaan koko elämänne, pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhreksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla, siis järkevällä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Ja korinttilaiskirjeessä toisessa sellaisessa, Jeesus on kuollut kaikkien edesten, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Jeesus haluaa, että ihminen on joko kokonaan ja tosissaan uskovainen, tai sitten ei ole sitä lainkaan. Näiden kahden välimuoto on jopa julkijumalattomuutta pahempi asia. Olisi joko kylmä tai kuuma, mutta koska olet haalea, minä oksenaan sen suustani. Jeesus jatkaa, sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään, et tajua, mikä todella olet, surkea, säälittävä, köyhä ja alaston. Tässä on kysymys ihmisistä, jotka ei näe hengellistä tilaansa oikein. He ajattelee, että heillä on kaikki kunnossa. He ajattelee, että he on niin kuin suorastaan loistavasti heidän elämänsä. Kaikki hengelliset asiat ja muut asiat. Mutta Jeesus, joka näkee todellisesti hengellisen tilan oikein, antaa täysin toisen arvion. He on surkeita, säälittäviä, köyhiä, sokeita, alastomia. He luuli, että he olivat rikkaita, mutta he olikin köyhiä. He luuli, että he olivat vaatetettuja, mutta he olivat alastomia. He luuli, että he olivat mahtavia, mutta he olivat surkeita. Traagista Laodikean tilanteessa on se, että he eivät nähneet oikein omaa hengellistä tilaansa. He luulivat olevansa matkalla taivaaseen, mutta olivatkin matkalla helvettiin. He luulivat palvelevansa Jumalaa oikein, mutta palvelevatkin Jumalaa väärin. He luulivat tietävänsä Jumalan tahdon, mutta eivät tienneet. Jeesus sanoo, minä annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne ylläsi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Toisin sanoen, Jeesus tarjoaa mahdollisuuden tilanteen parantumiseksi. Ei ole epätoivossa. Mutta miten voi saada tätä tulessa puhdistettua kultaa, jota voi ostaa, ja valkoiset vaatteet, jotka voi pukea ylleen, ettei alastomuus näkyisi? Ne voi saada vain Jeesukselta. Entäs ostaminen? Eihän meillä ole mitään, mitä me voitaisiin antaa Jeesukselle. On. Meidän likaiset syntiset vaatteet, meidän virheemme, meidän onnettomuutemme, meidän valheemme, meidän syntimme, kaikki mikä meissä on pahaa. Kyllä me voidaan antaa se Jeesukselle. Tapahtuu onnellinen vaihtokauppa. Mä annan Jeesukselle syntini, luovutan ne hänelle. Hän antaa oman puhtautensa ja pyhyytensä mulle. Sen takia on syytä rukoillen kysellä Jumalalta, kysellä Jeesukselta, miten sä näet mut? Mikä mun tilani on? Raamattu monesti kehottaa tutkimaan itseään. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, pankaa itsenne koetteelle. Herra, jos olen vieraalla väärällä tiellä, niin ohjaa minut ikiaikojen tielle, sanotaan psalmissa. Me voidaan olla myös vääränlaiseen itsemme kaiveluun taipuvaisia, mutta tämä ei ole sitä, vaan tässä on kysymys rukouksesta Jeesukselle. Miten sä, Herra Jeesus, näet mut? Kerro se mulle, näytä se mulle pyhässä hengessä. Jeesus silloin antaa ymmärryksen ja kyvyn nähdä oma tila oikein. Jeesus sanoo, että ihminen, joka näkee ja tuntee oman syntisyytensä ja kurjuutensa ja tuo ne hänelle, on autuas. Joka tunnustaa olevansa syntinen matkalla syntiensä tähden ikuisen tulen rangaistukseen. ja huutaa Jeesusta avuksi, niin tällainen ihminen ei ole sokea. Hän näkee. Hänet Jeesus pelastaa. Mutta joka luulee olevansa kunnossa, vaikka ei ole, on sokea. Kun Jeesus maan päällä toimiessa oli parantanut erään sokeana syntyneen miehen, niin hän sanoi, että minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomioon. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan, etkö ei tarkoita, että mekin olemme sokeita? Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Jeesus jatkaa ilmestyskirjassa, jokaista, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus ja luovu penseydestäsi. Jokaista, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Jos me ollaan Jeesuksen nuhtelun ja kurituksen kohteena, se on merkki, että Jeesus rakastaa meitä. Jos hän ei rakastaisi meitä, ei välittäisi meistä, ei olisi kiinnostunut meidän asioistamme, hän vaan antaisi meidän mennä. Menkööt sinne, olkoot sokeudessa. Älköt tiedätkö oikeansa omaa tilaansa. Rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Silloin, jos Jumala ei meistä välittäisi yhtään, niin hän antaisi vaan meidän mennä. Mutta koska hän rakastaa sinua, minua, niin hän nuhtelee ja kurittaa meitä. Sen tähden ei pidä vaipua epätoivoon, kun kohtaa Jeesuksen kurituksen tai nuhteen. Se on merkki, että hän rakastaa sinua, koska hän haluaa sulle hyvää. Ei hän sen takia nuhtele ja kurita, että hän vihaisi sua tai mua. Ei varmasti. Vaan hän sen takia tekee niin, koska hän rakastaa. Tee siis parannus ja luovu penseydestäsi. Vaikka kuritus ja nuhtelu saattaa tuntua ahdistavalta, ja siinä hetkessä se ei ole mukavaa, niin sen hedelmä, se lopputulos, mikä siitä seuraa, on kuitenkin hyvä. Hebrealaiskirja sanoo, että vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä, rauhan ja vanhurskauden. Hebrealaiskirjassa myös sanotaan, että Jumala ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa omakseen. Eihän sen takia ruoski, että hän vihaisi, vaan sen takia, että hän rakastaa. Hän oman viisautensa mukaan haluaa, että me hädässämme ei turvauduttaisi ihmisiin eikä itseemme, vaan yksin Jumalaan. Mutta kun tällainen Jumalan kuritus kohtaa ihmistä, niin ihminen on valinnan paikalla. Miten hän suhtautuu siihen? Nöyrtyykö hän Jumalan edessä ja sanoo, että Herra, sinä tiedät kaiken. Armahda, anna anteeksi ja auta mua. Vai katkeroittaako hän mielensä ja kapinoi Jumalaa vastaan? Mitä sä, Jumala, mulle tällaista teet? Miksi sä sallit mulle tämmöisen jutun? Kyllä on niin, kyllä sä. Siis jos mä olisin Jumala, niin kyllä mä tekisin paljon paremmin tämän jutun. Niin. Eli jos ihminen tällaisessa tilanteessa kiukuttelee ja katkeroituu Jumalalle, niin hän tekee väärän valinnan, mutta jos hän nöyrtyy, hän tekee oikein. Raamattu vertaa uskovan kasvua metallin sulattamiseen. Ja metalli malmista sulatetaan sitä kuonaa pois kovassa kuumuudessa, jotta siitä lähtisi pois niin kuin väärä ja ruma, ja siihen jäisi vaan se kaunis ja hyvä metalli. Raamattu käyttää tätä kuvaa uskovan ja Jumalan suhteesta. Ja jos sanoisi sitä metallista, että jos sillä olisi tunteet, niin sitä varmaan sattuisi, kun se laitetaan sinne kuumaan tuleen. Mutta mikä on lopputulos siitä? Se tulee se hieno kulta näkyviin sieltä, josta voidaan tehdä hienoja koruja. Se on kelvollinen moneen asiaan, mihin se malmi, jossa oli kuonaa, ei olisi koskaan ollut valmis. Semmoista ruskeata mönjää. Onko se kivan näköistä? Voiko siitä tehdä koruja? Taipuuko se siihen? Ei. Mutta jos se kulta on tullut sieltä esiin, siitä voi tehdä kuninkaallisia asioita. Kruunuja ja kaikkea. Samalla tavalla Jumala ei voi käyttää meitä omassa työssään, ellei hän ensin meitä koettele. Abrahaminkin hän koetteli monessa palavassa pätsissä, mutta niistä voittajana selviydyttyään hänestä tuli esikuva kaikille, jotka koskaan myöhemmin kääntyy Jumalan puoleen. Jumala sanoo Abrahamille, mene ja uhraa oma poikas. Kuinka moni olisi sanonut Jumalalle, että noin varmaan me! Mutta Abraham sanoi, että Jumala tietää paremmin. Ja tunnetuin tuloksin, eli Jumala säästi sen pojan lopulta, kun hän oli nähnyt, että Abraham rakasti Jumalaa enemmän kuin mitään muuta, edes omaa poikaansa. Jumalan kurituksessa on hyvä lopputulema. Jeesus sanoo, jatkaa vielä ilmestyskirjassa, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja minä hänen kanssaan. Ateriointi kuvaa syvää yhteyttä Jeesuksen ja ihmisen välillä. Tässä niin kuin Jeesus kysyy, että haluatko sä todella, että mä tuun sun elämässä herraksi? Haluatko, että mä saan todella hallita kaikkia sun elämän osa-alueita? Annatko sä koskea mun kaikkiin asioihin sun elämässä? Niihinkin, jotka on kipeitä, niihinkin, missä sä oot mokannut, niihinkin, mitä sä häpeät, niihinkin, josta sä et ole kertonut kenellekään. Jos antaa Jeesuksen koskea niihin, niin hänen kosketuksensa on parantava. Mutta se sattuu vähän aikaa, kun hän meitä siitä kurittaa tai hän sitä puhdistaa. Mutta se lopputulos on hyvä. Jobin kirjasta käy ilmi, että Jumala kuritti ensin Jobia, mutta käänsi hänen elämänsä sen jälkeen paremmaksi. Jos joku kuulee minun ääneni, miten ihminen voi kuulla Jeesuksen äänen? Jeesus kolkuttaa ihmisen elämän ovella. Toisin sanoen ihminen omassa tunnossaan kuulee Jeesuksen kutsun. Miten hän reagoi, kun hän sen kuulee? Hän voi huutaa Jeesukselle, että me pois, en halua sua mun elämääni. Tai sitten voi laittaa stereoita kämpässä kovemmalle, peittääkseen Jeesuksen äänen ja kutsu muilla asioilla elämässään. Täyttää elämänsä kaikilla mahdollisilla muilla asioilla, jotta ei joutuisi ottamaan kantaa Jeesuksen kutsuun. Tai sitten voi sanoa, että Herra Jeesus, Suoma on odottanut. Mä avaan elämäni sulle ja päästän sut koskemaan niihinkin asioihin, missä mä oon tehnyt väärin, niihinkin, missä mä oon epäonnistunut, niitä, mitä mä häpeän, niissä, missä mä oon rikki, niissä, missä sattuu. Koska mä luotan suhun, hallitse siinä niitäkin asioita, mä nekin asiat annan sulle. Antakaa koko elämänne Jumalalle eläväksi uhriksi. Se on järkevä tapa palvella Jumalaa. Raamatussa on seuraava kohta, minkä mä luen hebrealaiskirjeestä. Jos te tänä päivänä kuulette hänen ääneensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan. Ketkä tekivät näin, kuulivat, mutta nousivat kapinaan. Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. Keille Jumala oli vihoissaan 40 vuotta. Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan. Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa. Niille, jotka eivät totelleet. Huomamme näin, että perille pääsyn esti epäusko. Ja edelleen, olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Ja vähän myöhemmin, Jumalan kansalla on siis yhä sapatin juhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyä lepäsi. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleille. Jumalan sana on elävä ja väkevä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja lastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Efesolaiskirjan 4. luvusta apostoli kirjoittaa, minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen, älkää enää eläkö niin kuin pakanat, heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt ja se elämä, jonka Jumala antaa on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita, heidän tuntonsa on turtunut ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikkialaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta teille ei ole Kristuksessa tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Roomalaiskirje 8. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengenalaisena, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos te elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos te hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Jumala kutsuu jokaista meitä siihen, että me voitaisiin kääntyä rukouksessa Jeesuksen Kristuksen puoleen ja kysyä, että miten sä Herra Jeesus näet mut? Olenko mä sokea alaston, köyhä ja surkea säädittävä niin kuin laodikkalaiset, vaikka luulen, että mulla on kaikki hyvin? Vai onko mä tehnyt itsestäni oikean arvion? Näytä sä Herra Jumala mulle. Ja on kysyttävä itseltämme, onko mä haalea kristitty? Onko mä antanut koko elämäni Jumalalle eläväksi uhriksi? Onko mä antanut Jeesukselle kaikki mun elämäni osa-alueet? Luovuttanut hallintavalla ja kuollut itselleni? Vai haluanko mä olla edelleen toinen jalka maailmassa ja toinen jalka uskossa? Onko niin, että mä en suostu tunnustamaan synneiksi mun elämäni virheitä ja syntejä ja erehdyksiä? Onko mulla ylpeyttä niin, että mä ajattelen, että no kun mulla oli niin vaikea tilanne, niin sen takia mä tein niin, vaikka se oli Jumalan tahdon vastasta? Ei sellaiset selitykset mene Jumalalle läpi, vaan on tunnustettava, että mä todella tein väärin. Oo armollinen Jumala mua kohtaan. Anna anteeksi Jeesuksen tähden, mitä mä tein. Mutta kun ihminen nöyrtyy Jumalan edessä, pyytää anteeksi syntejään ja antaa Jumalalle oikeuden koko elämään, niin silloin Jeesus pääsee koskettamaan kaikkia meidän elämän osa-alueita. Hän pääsee uudistamaan meidän elämäämme. Hän pääsee tuomaan hänen henkensä läsnäolo ja siunauksen meidän elämään. Hän pääsee parantamaan niitä meidän elämän rikkinäisiä kohteja. Ja hän uudistaa meidät hengellisesti niin, että me voidaan seurata Jeesusta uskossa ja elämässä. Ja että meidän todistuksemme voi levitä myös muille ihmisille, jotka voi tulla tuntemaan Herran. Mitä sanoo Raamattu, toinen aikakirja 7.14? Jos kansan, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee ja kääntyy minun puoleni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen ja annan sen synnit anteeksi. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin että häntä armahtaa ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydessä. Kristuksen veressä meillä on lunastus ja rikkomustemme anteeksi anto. Herra on teidän kanssanne, kun olette hänen kanssaan. Jos te etsitte häntä, te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeaa Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja lakia. Mutta kun he ahdistuksessaan kääntyivät Herran Israelin Jumalan puoleen ja etsivät häntä, he löysivät hänet. Tulkaa, käykäämme oikeutta, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne olisivat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran väriset, ne tulevat valkeiksi kuin villa. Jeesus ja hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Kun Jeesus on saanut puhdistaa meidät synnistä, niin mikä ilo ja onni se onkaan. Hän saa henkensä kautta silloin tulla asumaan yhä uudelleen meidän elämämme kaikille osa-alueille. Hän saa uudistaa rakkaussuhteen meidän kanssaan, ja me saadaan kulkea keskellä sitä tietä, jonka hän on tarkoittanut taivaaseen. Silloin me voidaan olla ylpeitä siitä, että me ollaan taivaan kuninkaan lapsia, eikä meidän tarvitse ajatella, että miksi me ei olla niin kuin kaikki muutkin. Mä uskon, että se, mitä Jumala haluaa meille kaikille, siis minulle myös puhua, on sitä, että kun meillä seurakunnassa on nyt uusi tilanne, on uusi kausi alkamassa, syyskausi, ja nyt on uusi pastori, niin me kaikki, minä mukaan lukien myös täällä pulpetin tällä puolella, niin voitaisiin uudistaa suhteemme Jeesukseen. Voitaisiin uudistaa liittomme Jumalan kanssa. Että me voidaan yhdessä Jumalan kansana ja seurakuntana palvella Jumalaa ehyellä sydämellä. Ja että Jumala pääsee parantamaan meitä ja antamaan hänen henkensä uudelleen ja yhä vahvemmin meihin ja sitä kautta todistus Jeesuksesta voi mennä eteenpäin sanan, ihmeiden ja merkkeen kautta. Sen takia nyt tämän saarnan lopuksi haluan, että kaikki painetaan päämme rukoukseen, minä myös täällä edessä. Ja kysytään Jumalalta, Jeesukselta, Kristukselta rukouksessa sitä, että miten sinä, Herra Jeesus, näet minut, tunnustetaan syntimme ja rukoillaan niitä anteeksi. Annetaan kaikki elämämme osa-alueet Jeesukselle. Ei ole kysymys siitä, pystytäänkö me luopumaan kaikesta synnistä, vaan se, että voimmeko me luovuttaa kaikki synnit Jeesukselle. Että hän voi koskettaa niitä ja kantaa. Rukoillaan. Herra Jeesus Kristus, miten sä, Herra Jeesus, näet mut? Näenkö mä itse oman tilani oikein? Olenko, Herra Jeesus, minä köyhä, surkea, sokea ja alaston, vaikka en sitä näe? Herra Jeesus, armahda mua. Mä tunnustan, että mä oon rikkonut sua vastaan. Mä oon juossut susta poispäin. Mä oon etsinyt ihmisten hyväksyntää, enkä Jumalan hyväksyntää. Mä en oo antanut, Jeesus, sun koskea kaikkiin elämän osa-alueisiin. Anna anteeksi, Herra Jeesus, mun syntini. Mitä mä oon itsekyydessäni tehnyt. Enkä oo ottanut, Jeesus, sua huomioon. Mä avaan elämäni oven sulle. Kosketa, Herra Jeesus, kaikkia mun elämän osa-alueita. Työelämää, perhe-elämää, ihmissuhteita, seurakuntaelämää, opiskeluita, raha-asioita, seksuaalisuutta, harrastuksia, lomaa, vapaa-aikaa, omaisuutta, rahaa. Kaikkia asioita, menneisyyttä, Herra. Sulle on kaikki avointa ja paljastettu. Sulta ei voi salata mitään. Mä annan, Herra Jeesus, kaikki mun syntini sulle kannettavaksi. Pyydän, että anna anteeksi, mitä mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan. Puhdista, Jeesus, mut verelläsi. Ja koske kaikkiin mun elämäni osa-alueisiin, niihinkin, jotka on kipeitä, niihinkin, joita mä häpeän, niihinkin, josta kukaan muu ei tiedä kuin minä. Ja paranna ja eheytä. Ja nyt ollaan hetki hiljaa ja sydämessä mielessä tunnustetaan Jumalalle niitä syntejä, mitkä erityisesti Pyhä Henki nyt haluaa nostaa esiin, menneisyydestä tai nykyisyydestä. Kuule Jumalan sana, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Herra Jeesus, me ollaan tunnustettu meidän rikkomuksemme sinulle. Me ei olla salattu niitä. Pyydetään, anna anteeksi kaikki meidän syntimme. Jeesuksen nimessä, aamen. Usko, että Jeesus on kuullut sun rukouksessa oman sanansa, oman lupauksensa tähden. Ja jos nöyryit Jumalan edessä ja tunnustit syntinsä ja pyysit niitä anteeksi, niin ne on kaikki anteeksi annettu. Jeesus ei niitä muistele. Hän ei niistä enää sua syytä. Sä oot vapaa. Sun sydämessä on puhdas ja sä saat iloiten lähestyä Jumalaa. Mä uskon, että tässä on hyvä lähtökohta kaikille meidän uskovaellukselle tästä hetkestä eteenpäin. Me ollaan saatu meidän syntimme anteeksi Jeesuksen lupauksen perusteella ja voidaan lähteä häntä seuraamaan, kun me ollaan annettu meidän elämämme kokonaan hänen käyttöönsä.